Musoning tug'ilishi, tanlanishi tasodif emas. Agar tasodif deb o'ylasangiz, adashasiz. Agar Musoning tug'ilishi holati va voqeasini bugungi kundagi muammolarga taqqoslab ko'rsangiz, ularning ota-onasi qanchalik qiyin ahvolda qolganini tushunib olasiz. Keling, shu muammoni biroz o'zgartirib, bugungi kunda uchraydigan muammolarga o'xshatib ko'ramiz. Musoning onasi homilador, otasi anchadan beri ishlamaydi. Onasi 3 bola bilan uyda o'tiradi. Yana 4-chi bolaga homilador. Ota ham, ona ham 4-chi bola haqida qayg'urishmoqda. 3-ta bolani zo'rg'a boqayotgan bir paytda 4-chi bolani qanday qilib boqadi? Uning kelajagi, o'zlarining hayoti qanday bo'ladi? Nima qilish kerak? Xudoga ishonib, farzandini dunyoga keltirish kerakmi yoki homilani, ya'ni Musoni oldirib tashlash kerakmi? Bu savol ota-onani juda boshini qotirib qo'ydi. Xo'sh, endi muammoning asl mohiyatini tushunib oldingizmi?
O'shanda ham Musoning ota-onasi juda qiyin ahvolda qolishgandi. Nima qilish kerak? Bolani dunyoga keltirmasa bo'lmaydi. Keltirsa, Misrlik askarlar uni ko'z oldilarida o'ldirishi mumkin. Bunga qanday chidaydi? Biroq ota-ona Xudoga tavakkal qilib farzandni 3 oy yashirishiga muvaffaq bo'lishdi. Bu oylar qanchalik azobli, hadik va xavotirga to'la bo'lganini tasavvur qilavering. Oilaning har bir a'zosi tinimsiz ishlashdan tashqari bir chaqaloqni yashirishda katta mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan edi. Qanday qilib Muso Fir'avn saroyida paydo bo'lib qolganini yaxshi bilasiz. Muso saroyda yashasa ham ich-ichidan o'zining asl ibroniy ekanini yaxshi bilar edi. U o'ta bilimli, madaniyatli, saroy ayonlariyu askarlaridan ham mavqei baland shahzoda. U o'zini shahzodalarga mos tarzda tutishini ham biladi. Bir kuni ibroniy qondoshiga bo'lgan mehrini deb qovun tushirib qo'ydi. Misrlik askarini o'ldirib qo'ydi. U shu yo'l bilan ibroniylarga o'tkazilayotgan zug'umni to'xtatmoqchi edi. Biroq xatoga yo'l qo'ydi. Mana shu xatosi tufayli Firavnning g'azabiga yo'liqdi. Firavn uni tutib o'ldirishiga buyruq berdi.
Endi uning hayoti xavf ostida edi. Birinchi marta o'z vatandoshiga yordam bermoqchi edi. O'xshamadi. Tasavvur qiling. Yosh, kuchga to'lgan yetarlicha bilimga va obro'ga ega bo'lgan yigitcha bir urinishdayoq omadsizlikka uchrasa, qanday ahvolga tushadi? O'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotadi. Muso ham xuddi shu ahvolga tushib qolgandi. U qochib Midyon o'lkasiga borib qoladi. U ruhoniyning uyida yashab, uning qizlaridan biriga o'ylanadi. U endi o'ziga, kuchiga, qobiliyatiga bo'lgan ishonchini yo'qotib, oddiygina cho'pon bo'lib yuraverdi.
Suhbatimiz boshida aytganimizdek, Musoning dunyoga kelishi tasodif emas edi. Uning birinchi urinishdayoq omadsizlikka uchrashi ham tasodif emas. Uning Firavn saroyiga qabul qilinishi ham tasodif emas. Bularning bari Xudoning rejasidagi bosqichlar edi xolos. Xudo Musoni qayta tarbiyalashni boshlagan edi. U Firavnning saroyida yetarlicha bilimga ega bo'lgan bo'lsa, endi u hayot saboqlarini olishi, oddiy odam kabi yashab, hayot tajribalarini orttirishi kerak edi. Azizlar, Musoning hayoti orqali Xudoning taktikalari haqida bilmoqchi bo'lsangiz, keyingi suhbatimizni albatta tinglang.